Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Што азначае крах піар-кампаніі Лорда Белла? Пра гэта сёння на свабодзе гутарым я, Сергей Навумчык, і мой калега Юры Дракахруст. Газета «Нью-Йорк Таймс» апублікавала два артыкулы расследавання таго, як прыйшло да заняпаду і памерла адно з найбольш сумнавядомых піар-агенцаў свету – Белл Поттінгер. Фірма займалася, як пішацца, адбеліваннем рэпутацыі спрэчных асобаў ад бізнесоўцаў, спартоўцаў да некаторых дыктатараў. Ну і пасля публікацыі першага артыкула неўзабаве з'явілася ў газеце паправка, што ў артыкуле, які выйшаў у сераду пра крах брытанскай піар-фірмы, была змешчана недакладная інфармацыя пра аднаго з былых кліентаў фірмы Александра Лукашэнку з Беларусі. Ён з'яўляецца цяперашнім прэзідэнтам і дыктатарам краіны, а не былым. Ну, такая вось істотная паправка. Всё астатняе выглядае, што засталося на месцы. Дык вось, што Юра, што азначае і чаму такая ўвага прысягнутая да вось гэтай, у прынцыпе, шараговай брытанскай піар-фірмы, таму што тут хіба не шараговым можна толькі назваць, што фірму ўзначальвае ну, чалавек з арыстакратычным паходжаннем. Але трэба нагадаць, што у Брытаніі больш як 1500 грамадзян Брытаніі носяць вот гэты, так сказаць, гэты тытул лорда. Лорды давно ўжо не з'яўляюцца нейкай такой групоўкай палітычна істотнай у сістэме брытанскага істэблішмента. А вось, тым не менш, зноў гэта прыцягнула ўвагу. Чаму?
Ну, па-першае, таму, што ўсё ж такі лорд Белл меў даволі гучных, скажам так, кліентаў. І не толькі дыктатараў, дарэчы. Это, в прынцыпе, такая, я бы сказаў, аднабаковая трактоўка. Так, сапраўды, ён, ну, што называецца, рабіў піар для дыктатара лідара Судана, здаецца, рабіў нават для Саддама Хусейна, рабіў для Лукашэнкі, але ён піар, рабіў піар кампаніям Тэтчэр. Пасля мы гаворым усіх трох кампаній Тэтчэр. Вот такі яна, так сказаць,
калі яна балатавалася.
Да, калі яна балатавалася.
Потым Юра, калі, я прашу прабачэння, да. Калі мы яшчэ гаворым вот пра піар, маецца на ўвазе public relation, ну гэта, так сказаць, гэта ж не заўсёды, што называецца, адмыванне нейкай падмочанай рэпутацыі. Як, скажам, у выпадку там вось з дыктатарамі, так? Гэта можа быць і прасоўванне. Ну, вось, зразумела, што, напрыклад, там Тэтчэр, калі яна шла на выбары, яна не мела адмоўнай рэпутацыі, як і нейкія там, можа быць, яе канкурэнты. Гаворка ішла пра паляпшэнне яшчэ лепшае.
У каго-то мела, так? У каго-то не мела. Вот. Потым яшчэ вот адна замова в тым матэрыяле, які вот апублікаваны на нашым сайце, прычым я так разумею, недаўняя замова агенцтву Белла, пакуль яно яшчэ было жывым. Гэта замова ад Пентагона, ад амерыканскага войска на адпаведны піар на Блізкім Сходзе, у тэатры ваенных дзеянняў. Так што маляваць, што вот так бы мовіць Белл такая вот пачвара, які толькі, так бы мовіць, дыктатараў адмываў, ну, это не так. Это не так, я кажу, што даволі гучнае, так сказаць. Акрамя дыктатараў, это і Тэтчэр, это і Міністэрства абароны. На чым, як бы, пагарэлі яны? Ну, у прынцыпе, на чорным піары. Вот в тым матэрыяле, зноў жа, які ў нас апублікаваны, там цытуецца такое цынічнае даволі мотто спадара Белла, які казаў, што маральнасць – гэта праца святароў, а не піаршчыкаў. Ну, як бы это сказаць, можна і так выказацца, але вось справа ў тым, што як бы пагарэлі яны на не проста на піаре некага дыктатара, а на піаре чорнаму. на піары, які выкарыстоўваў, ну, скажам так, мову ненавісці, які раздзьмуваў сацыяльныя супярэчнасці ў тым грамадстве, на якое яны працавалі. Яны працавалі на Паўднёва-Афрыканскую Рэспубліку. Фактычна працавалі на тагачаснага прэзідэнта Джэйкаба Зуму, які, дарэчы, вот на мінулым тыдні сышоў у адстаўку, ну, сышлі яго ў адстаўку. Але справа нават не ў тым, што, ну, тут можна спрачацца, ці быў ён дыктатарам, гэта пытанне складанае, вот. Ці можна было на яго працаваць, напэўна, можна, але парадокс полягае ў тым, што сэнс таго піару, які яны як бы гналі на яго, это быў піар супраць белых. Супраць белых жыхароў Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі. І так сказаць, што вот белыя, так сказаць, крадуць нашы грошы, як бы ад імя гэтых чорнаскурых. Прычым это рабілася, ну вот зараз мы чытаем, як, так сказаць, это рабілася, скажам, у Амерыцы, хутчэй за ўсё расейцамі на мінулагодніх выбарах, рабілася прыкладна так. То есть рабіліся фіктыўныя аккаунты у, скажам, сацыяльных сетках, але самае галоўнае, яны гналі не тое, што, скажам, Джэйкаб Зуму цудоўны прэзідэнт, а яны, так сказаць, прасоўвалі інфармацыю, што белыя крадуць грошы чарнаскурых.
Але, ў прынцыпе, это тое самае, чым займаецца, афіцыйная прапаганда ў Беларусі. Не толькі хваліць Александра Лукашэнку, але і ўжо 20-10 годзів даказывае, што апазіцыя гэта, так сказаць, ішчадзе ада, гаворачы мовай.
Ну, справа ў тым, што ў дадзеным выпадку як бы это не дзяржаўная была прапаганда, это была, так сказаць, прыватная кампанія, і такія рэчы, в прынцыпе, не дазваляльны. Ну і пасля гэтага самаго гаспадара Белла выключылі з асацыяцыі піаршчыкаў Вялікабрытаніі, і фактычна это знішчыла кампанію. Прычым цікава, вот ты сказаў наконт таго, што ў Беларусі як працуе прапаганда, некалькі гадоў таму была апублікаваная быў апублікаваны дакумент, фактычна тыя рэкамендацыі, якія Белл даваў Лукашэнку за немалыя грошы.
10 мільёнаў даляраў,
да, нібыта, так вот, так? Так вот, я бы сказаў так, што вот такого чорнага піара, наколькі я, ну, па крайней мере, то, што мне там даводзілася чытаць, там не было. То есть ён не раіў, што давайце пляшце апазіцыю, кажыце, што яны там такія-сякія. Там былі меры, ну, давайце, так сказаць, там, вызваліце палітвязняў, дарэчы. Завяжыце сувязі там з какімі-то людзьмі ў еўразвязі, дайце інтэрв'ю заходнім медыя. То есть это, в принципе, белый пиар. Так, это адмывание репутации довольно одиозной особы, але гэта як бы методы, якія ён пропановывал, яны сами по себе, в адрозненне от того, чем ён вот займался в Африце, яны не есть аморальными.
Юра, ну вот я так само знаёмився с гэтай з гэтымі рэкамендацыямі, у всякім разі з той часткі, якая была апублікавана, это апублікавана ў тым ліку на Фейсбуку кіраўніка Свабоднага тэатра Мікалая Халезіна. І я, калі прачытаў, я падумаў, што, ну, па-першае, палова гэтых рэкамендацый гучала ўжо 20 гадоў з вуснаў лідараў апазіцыі і незалежных журналістаў, не ствараць палітвязняў, даць свабоду прэсы. Там, как правда, кажется, гаворыцца пра нейкую, ну, абмежаваную свабоду, но тым не менш. Па-другое, вось пра гэтыя ўсе сустрэчы, я падумаў, што, ну, в прынцыпе, вот любы нармальны чалавек, вот ты ці я, ці хтосьці, маглі б гэта напісаць за, ну, за 20 хвілін. Адзінае, што мы, можа быць, не маглі б дакладна сказаць, і з кім канкрэтна там у Лондоне трэба сустрэцца. Хаця можа назваць і прэм'еры, і віцэ-прэм'еры, і мэра Лондона. Абсалютна думаю, што ты это можаш зрабіць, ці я это магу зрабіць. За што, думаю, плацілі 10 мільёнаў?
Ха, ну, Сергей, плацілі за марку. Ты вот кажаш пра тое, што это казала апазіцыя. Я думаю, што тут справа нават не толькі ў апазіцыі. Я думаю, што гэта казалі і, так бы мовіць, галубы у адміністрацыі Лукашэнкі. І прычым яны казалі менавіта, я думаю, у той танальнасці, у якой, у прынцыпе, гэтыя рэкамендацыі Бела і напісаны. Яны ж не былі напісаныя ў такім, ведаеш, стылі, што дэмакратыя это добра, дыктатура это кепска, што патрэбна, каб былі свабодныя медыя, як бы ключ сюжэт. І там які? Спадар Лукашэнка, вы хочаце замірыцца з Захадам? Для гэтага вы павінны зрабіць вот такі мінімальны набор. Вы павінны зрабіць выгляд, што ў вас як бы ёсць пэўная мінімальная свабода друку, і вы павінны вот менавіта столькі уступіць, каб вас, так сказаць, ну што называецца, прымалі за чалавека. З палітвязнямі вы павінны вот вызваліць всіх, потому што это пытанне як бы такое знакавае. А з гэтым вот той мінімум, які вы павінны зрабіць. Тое самае ім Лукашэнку, я думаю, казалі ў свой час, ну, людзі кшталту Макея. Вот.
Але адна справа свае мясцовыя, другая справа,
ну, адтуль. Самога Лондона прыя лорд, это ж не так какой-нибудь, так сказать. Ох, а потым дапамагаў Тэтчер.
Бессмяротны Гоголь і бессмяротны наш Андрей Мрый.
Але ну, не зусім усё ж такі хлістакоў. Ну, дапамагаў Тэтчер. Працаваў на Тэтчер? Працаваў. На іншых дыктатараў таксама працаваў. Ну, як бы беды з гэтага вялікай не, так бы мовіць, не было. Тым больш там невядома яшчэ, дарэчы, чые ты былі грошы, таму што ёсць версіі, што за гэта Березоўскі ўвогуле, так сказаць, плаціў. Але, ну, в гэтым сэнсе, ну, вот была задача, як бы, як палепшыць стасункі. Ну, яны палепшыліся.
Так, Юра, ну і якія вось наступствы ўжо зараз могуць быць вось гэтага, назовем так, краху піар-фірмы Бела для Беларусі і ў беларускім кантэксце?
Ну, я думаю, што наўрад ці якія-то значныя, таму што этот праект быў вельмі даўно. Сказаць, што ён штосьці рабіў у апошні час...
Не, я маю на увазі, што вот тую публікацыю, якая з'явілася на сайце Харты 97 Андрэя Саннікава, дзе ён кажа, што існуе, так сказаць, ну, цэлая такая, так сказаць, ну, не фірма, а цэлая кампанія па вот адмыванню іміджа і па прасоўванню.
Ну, я думаю, што этот тэкст это як бы пазіцыя спадара Саннікава, якую мы паважаем, якая безумоўна, так бы мовіць, мае права на існаванне, але лічыць, што ўсе людзі, якія думаюць інакш, чым спадар Саннікаў, што гэта абавязкова нейкія адмывацелі, што гэта нейкія агенты, прычым платныя, на што, як бы мовіць, даволі тлуста намікае спадар Саннікаў. Я думаю, это не так. В этом сэнсе, калі ён піша, што а чаму вот, скажам, еўракамісар спадар Хан не рэагуе на ліст спадары Нерадзінай, рэдактаркі сайту Харты, які вот заблакаваны і якая патрабуе, каб Еўропа, так бы мовіць, в асобе спадара Хана прыняла некія меры. Ну, адказ просты, ну, таму што магчыма, Еўропа в асобе спадара Хана не лічыць, што на гэта трэба нейкім чынам рэагаваць, акрамя, скажам, ну, асуджэння, а умоўна кажучы, уводзіць санкцыі, і з таго, што спадар Хан рэагуе так, зусім не вынікае, што ён там атрымаў некія мільёны ад Лукашэнкі.
Ну, але Саннікава гэта не сцвярджае.
Ну, ён не сцвярджае, але як бы кантэкст палягае ў тым, што ёсць нейкая лінія на адмыванне. Ну, справа ў тым, што людзі могуць інакш глядзець проста на палітыку, чым спадар Саннікаў.
Дзякуй. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.